Аларбифаром рукульни фулана мето, навечам рукульсро, дивни во фомарени, то мира до томбуско, мираба туп класи, туп квави и рулотен бавао. И тури рупантикан далана тони флума, но фепелиза кефтра анкула каван до кандида панзакана, ни фитете за паша, а тони ни вон семисни HSC, ни вон на фреса кина. Ni fifitianana filopirenena irery ihany no voalazana lalana fa tokony ato rehefa misy ny kandida mpifaninana maty miakatra lasa kandida kosa ny lisitra faharomborotsaka ovidiana manolo ny toeran'ilay kandida loha lisitra maty amina fifitianana solombavim-bahoaka. Miaina anaty fahantrana avokoa ny iraika amin'ny sivifolo isanjato ny mponina any Antsimandrefana Androy ary Anosy tokony mandray andraikitra ny fitondrana ho ny fikambanana maromaro any Toliara. Any ivelany mpizahany tany miisa 50 nandeha tamin'ny sambo lehibe MV Ventura any Royaume-Uni saika hiazany nosy Kanary no voatehirina tokamonina miatrika fihiboana noho ny fisian'ny virus mahazo azy ireo. Bruno Rakotomalala no teknisiana miaraka amintsika mikirakira ny lafiny teknika olanaivo kosa no anolotra anao ny vaovao manasanao izay mianadahy iaraka aminay hatramin'ny farany. Ny vaovao politika no anokafantsika ny vaovao izao maraina izao ametraka fitoriana manoloana ireo ambaran'izy ireo fa fandikan-dalàna ataon'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana ny fampielezan-kevitra izao ny vovon'ny firaisankina raha hanao fanambarana ho an'ny mpanao gazety teny amin'ny foibe toerany Omaly. Tsy manara-dalàna mantsy ny ataon'ny filoha-rajoelina Andry manoloana ireo fitetezam-paritra izay mampiariary ny fanohanan'ny kandida miaradia amin'ny fitondranana. Milohan'ny vovon'ny firaisankina koa ny hetsika fitokanana foto-drafitr'asa isaky ny faritra sy ny distrika ataon'ny filoha fa indrindra ny fampiasana ireo fitaovam-panjakana kanasi olom-panjakana amin'izany mitaky ny ampitsara ny fitondrana izao fitetezam-paritra izao ny vovonana firaisankina ary miantso ny senisy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ampiatra ny lalàna mifandraika amin'izany ary ampitsahatra ihany koa ho tsimpifaninina ireo kandida mahazo tompo manokana amin'ireo fampielezan-kevitra ankolaka ireny. Miantso ny vahoaka malagasy ho sahijory sy aro ny demokrasia sy ny tanitan-dalàna ny vovonana firaisankina ny filoham-piara-mitantana ny anivon'ny vovonana firaisankina Ravalomanina Marika.
Manamenika tanteraka izao fandikan-dalàna ataon'ny mpitondra fanjakana ato anatin'izao tra fifidianana izao izahay ary manamafy fa ny fifidianana madio sy manara-dalàna ihany no antoko ahafahana manatanteraka fifidianana milamina sy manaja ny safidim-bahoaka ary azahoantsika solombavam-bahoaka mendrika. Noho izany dia mitaky ny amin'nyfaranany mpitondra ireo tsy fanaraha-dalàna tony ny andraisan'ny senisy ny HSC ny andraikiny ka ampiasany ireo fahefana eo ampelatanany ampiarana ny sazy voalazany lalàna amin'ireo izay manao ny fandikan-dalàna sy ireo zay kandida izay nahazo tombony tamin'ny fanarahan-dalàna ireo. Miantso ny fiobona be iraisam-pirenena koa izahay tsy tara-potsiny izao fahitsakitsahana ny lalàna mifehy ny fifidianana eto Madagasikara izao sy ny fanososena ireo sotoavana demokratika iraisam-pirenena zay ataon'ny mpitondra ankehitriny. Manamafy izahay fa tsy andraiky lembenana manoloana ny tsy fanarahan-dalàna ny tranga toy izao ary efa mitoana sahady ny vahoaka malagasy tompony fahefana andriamanjaka ho isa ijoro sy ho vonona hiaro ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna eto Madagasikara mba tanovantsika manakarimba ny tanatan-dalàna.
Miresaka indrindra izay fidinina ifotiny ataon'ny filoha-rajoelina Andry izay isika dia tany amin'ny faritra andrefany nosy no ny tena no no hoan'ny androny maly talata faraky amin'ny 20 ny volana mena nonanao izay fidinina fotiny sy fitokanana foto-drafitr'asa isan-karazany izay distrika telo no notsidihan'ny tany an-toerana ka isan'izany tao Mainty Rano, Besalampy ary Morafenimbe. Isan'ireo foto-drafitr'asa notokanany ny hôtel de polisy ny lapan'ny fitsarana ambaratonga voalohany teo koa ny fizarana jiro azavana ho anao. Akoatra ireo dia mitsidika ny ozina mpamokatra katsaka tao Sanala ihany koa Andriamatoa Rajoelina Andry toy izao ny ampahany tamin'ny lahateniny izay nandritra ny fitsidihana tao Sanala izay.
Ny tetikasa fiarina no anisany na mitosika ny fampiroboroboana an'izao orinasa izao a ary ny zavatra mahafinaritra dia zavatra goavana sy lehibe no hitantsika eto androany amin'ny famokarana katsaka eto Madagasikara tia Mainty Rano. Mampiakatra ny faripenany tatsaha voalohany zay mampiakatra ny vidy ny vokatra ihany koa fa mampiena ny asan-dahalo satria ny olona zany mba misy zavatra afaka ataony a tsy hanao asa ratsy fa mba mamokatra ary zay no hoe tokony hamafisina ary tokony mbola ho atao a ny fitafitra sa ohatran'izao fa dia mirary soa ny sahanala mirary fambiazana ho anareo tatsapamokatra sy ho an'ny mpitantana antsika onasa atsy amaintrano sana antsika.
Eo amin'ny vaovao politika izay hatrany fa mahakasika kosa ny fifidianana solombavam-bahoaka dia miakatra lasa kandida avy hatrany mandimby ny toeran'ilay matin'ny lisitra faharoa mirotsaka ovidiana rehefa misy ny fahafatesan'ny kandida loha lisitra toy ny zava-misy any amorondava amin'izao fotoana izao raha ny lalàna no jerena hoe Andriamatofa na Imana ty araipa hay lalàna manana 8:30 aorianan'izay ny antokona ny olotra ilay kandida any indrindray izay tiany izy ireo hitana ny toeran'ilay lisitra faharoa raha ny lalàna hatrany tsy misy antony any amorana na anajanona fifidianana ao anatin'ny distrika misy kandida maty araka izany ho hiatrany ny mpahay lalàna fanahimanina ty ray.
Momba ny tranga toy io a dia efa namaritra ny lalàna fezoro 8:30 aotra folo momba ny fifidianana solombavam-bahoaka ao amin'ny 15 fa tonga dia miakatra ho kandida avy hatrany zany a ilay suppléant eo. Ny fahafantarantsika be sy ny maro azy moa zany dia le hoe ilay deuxième liste zany a tonga dia miakatra ho kandida avy hatrany satria moa scrutin de liste no ataontsika zany hoe lista na kandida no ovidiana dia tsy maintsy soloana indray zany a ilay suppléant lasa kandida teo ka ao amin'ny 15 amin'io lalàna fezoro notononiko teo aloha io a no milaza ny fomba fanoloana n'io suppléant io zany hoe ny fondrana ny toko politika na ny amin'ny raha indépendant moa izany dia ry zareo indépendant no manendry a ny suppléant vaovao eny anivon'ny OVEC zay ratsamangaika ny eny amin'ny CENI distrika moa mazava loatra no anaovana an'izay zavatra izay. Raha tsorona zany dia hoe miakatra ho kandida avy hatrany a ilay tao anaty deuxième liste ary mila manendry suppléant ny antokona ny vondrona tokona ny kandida zay nisy azo tao anaty indépendant.
Ny fifidianana filoham-pirenena irery ihany no tsy maintsy miato ny fifidianana raha sanatria misy kandida mpifaninana maty ary kandida efa ny akeny fitsarana avy momba ny lalam-panorena ny firotsahako ovidinany hoy hatrany ny fanazavan'ny mpahay lalàna fanahimanina ty ray.
Ny fifidianana filoham-pirenena irery ihany no misy an'iny hoe raha misy kandida maty a dia miato mihitsy ny fifidianana aloha kandida atao hoe efa voasoratra anarana tsara efa nanapahany ACC fa tena kandida le olona zay vao miato ny fifidianana filoham-pirenena irery ihany misy an'iny fa tsy mitovy amin'izay ny any solombavam-bahoaka.
Ny vaovao sosialy kosa indray dia andraikitry ny fitsarana ny manarina ny voafonja fa tsy manasazy fotsiny ho ramatoa minisitra Randriamanantena Solandy bolatina ho fanajanany zon'olombelona sy tsy ho fotoana lany fotsiny ho an'ireo voafonja mandritra ny fotoana amin'ny tany sazy dia homena fampiofanina sy fampitaovana ny anivon'ny fonja. Tao anatin'ny 100 izao dia nampitomboana ny isan'ny fonja na sy na fampiofanana nampitomboana torak'izany ihany koa ireo karazana fampiofanina homenareo voafonja ho hiatrany minisitry ny fitsarana. Isan'ireo fonja nahazo izay fampiofanina sy fampitaovana izay ohatra ny tany am-pany izay nisitraka fitaovana entin'ireo voafonja mianatra mamaky teny sy manoratra mianatra mandraitra ihany koa ezahana ho esorina ao anatin'ny sain'ny olona ny hevidraikitra fa toerana fampijaliana sy tsy manaja ny zon'olombelona any anaty fonja hoy ny minisitra ny fitsarana Randriamanantenany Solandy bolatina.
Arak'izay voizina pozy hoe misy fampijaliana be misy torture any anaty ny fonja fa araky ny hitantsika teo zao hoe misy aza fanomezana tabloa sy lakre mba atao amin'ny fonjana mpani zany hoe ho ampianarina manoratra aratsaina mihitsy ny solombelona satria misy fanomezana fitaovana idiovana misy fanomezana toana ara-tsakafo ary araky nytazareo hoe mila fanjairana sy fitaovana ko any lasa ny vavy a zany a dia fanindry an-dalana ihany koa amin'ny andry anaky amin'ny andro voaloha zay napetraky ny filoham-pirenena dia hoe ho fanajana valorisation any capital humain ary fanajana ny solombelona dia fanindry amin'ny tanjo zay efa napetraky ny ministera fitsarana hoe atao zay ampisin'ny réinsertion sosiala zany hoe volavolainao izy a amin'ny fotoana amitany sasany mba hiverina olombany izy a rehefa vitany sasany a ka tsy amerina lely zay mantsy ny tena tanjona volavolaina izy iverina olombany satria raha tsisy lina miandry azy rehefa miverina lehibe fiarahamonina dia miverina mamerina lelo ka indray izy rehefa avy eo a lasa vesatra ho an'ny fianakaviany a sy ho an'ny fiarahamonina fa andraikitry ny ministeran'ny fitsarana zany manintsy an'le olona amin'ny eloka zay natao.
Fatika ny vaovao ny tokarena isika rena sy namana ny tantely loha hevitra nanamariana ny andro eratany ho an'ny tantely isaka ny 20 ny volana meno anamariana ity andro eratany ity saingy ho antsika teto Madagasikara dia omaly no nankalazana izany lobarendasy natao teny amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina no nentiny ny vovona ny mpiompy tantely eto Madagasikara mifiondrona aonivony mamma nanamariana izany. Lanonina teo ambany fiahiany ministera ny fambolena sy ny fiompiana mpiara-miombonantoka kosa ny sampaindraran'ny firenena mikambana misana ny sakafo sy ny fambolenana ny FAO tanjona tamin'ny fionana ny fandraisana andraikitry ny rehetra mba hiaro ny tantely miamiena mantsy ity bibikely tsy milanja fa tsy 80 miligrama ity kanefa mamokatra mamy tantely 2-5 grama mandritra ny androm-piainany miantoka ny fahalavorariany ny 5-13% ny sakafo ho an'ny zanak'olombelona ihany koa izy ireny amin'ny alalan'ny famindrana ny laimboany amin'ny vavimboan'ny zava-maniry iray fanazavan'Andriamatoa Andriamahandry Seta Erika filohan'ny Maison de l'Apiculture de Madagascara na ny mamma.
Zava-dehibe indrindra ho anay maison de l'apiculture ny karakara le fiaonana ohatra zao mba hafahanay zany mampita mizara amin'ny tsirairay hoe inona ny tokony fomba hijerena ny resaka tantely amin'ny mahatantely azy ny zava-misy mantsy zay iainana efa fantatrantsika hatramin'izay fa raha vao miresaka tsika hoe tantely dia mamy tantely hohanina zay nefa ny zava-dehibe ngeza be zay mbola tsy mifaritantsika ary zay sarotra ihany koa mamaritra azy a le anjara andraikitry ny tantely amin'ny mampita tantely anazy amin'ny resaka pollinisation makasika ny tontolo iainana ny zavaboary eny anaty ala zany pollinisation amin'ny resaka famokarana amin'ny famboliana ny zavatra eta tantely amin'izay pollinisation zay dia mitondra fanatsarana n'le zavaboary fanatsarana n'le hazo sokajiny rehetrarehetra manomboka hatrany amin'ny bozaka ny hazo madinika salasalany ny hazo lehibe reny le anina isan-karazany ireny manana anjara toerany betsaka ny tantely anatsarana ny reny zavaboary reny amin'ny alalan'ny pollinisation satria ny pollinisation indrindra hoe rehefa tsara le pollinisation dia tsara zany le fécondation zany hoe le fitambaran'ny lahimbony sy vavimbony ary mamoaka voa tsara rehefa tsara ny voa dikan'izay tsara ny zavatra azonao.
Miantso ny fitondram-panjakana indray andraikitra manoloana ny fahantrana lalina mahazo ny mponina amin'ny faritra Atsimonosy ireo fikambanana maromaro ao Toliara miaina anaty fahantrana avokoa mantsy ny 100% ny mponina ao Atsimandrefana androy ary anosy araka ny fanadidinana ataon'ny mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara nambarany filohan'ny voavonana anavotra ny Toliara na ny ato erodi dino fa miena andro aman'alina ny fidiram-bola ny mponina kanefa ny vidim-piainana tsy mitsahatra miakatra vaaolana ho izy ny famoronana asa ho an'ny tanora efa manana ny vonina i Toliara amin'izay asa ho an'ny tanora izay hoy Andriamatoa Erodi Dino filohan'ny vovonana anavitra ny Toliara na ato.
Miasarotra zany ilay faripiainany mponina tsirairay a Erodi Toliara ny filanandavanandro pepenina ohatra tsy tahaka ny teo aloha fa miamiakatra nefa ny vola miditra amin'ny olona tsirairay zany a toa tsy miamiakatra manaraka an'izay vidin-javatra zay a fa vomaika ary azo lazaina hoe miamihena dia zay no mahatonga anay mba milaza hoe mila votana Toliara amin'ny lafiny ara-tsosialy Toliara zany zay raha ny tontolo ambanivohitra moa zany a eo ihany koa ny tsy fanjarian'ny ny fambolena ny fiompiana sy jono matetika zany izy ireny miteraka eo ny tsy fandrosoana fa eo ihany koa zany fankahalana eo ihany koa zany ny asa ratsy angamba azoko lazana azy satria ny olona zany rehefa sahirana izy a amin'ny fiainana tsy misy zavatra hatao na dia tokony hanao zavatra zany izy ohatra hoe asa tsy misy asa tokony hataona nefa dia lasa manao asa tsy mety izy dia miteraka tsy fandriam-pahalemana zay a eto zany misy entreprise na société angamba no retseretinay hoe ilany Toliara mihitsy n'io satria maro ny tanora izay hisitraka tombontsoa misokatra
mitombony isan'ny mponina ho kosa andria matomo tata filoha mitarika ny FMT vovonana mamondrona fikambanana impolo mahery ho fampandrosoana ny toliara noho ny famaroan'ny mpifindramonina tonga ao amin'ity renivohitry ny faritra atsimandrefana ity manana rena voajanahary tsy hitapesipesenina ahafahana mamany olana nefa ny faritra atsimandrefana hoy andria mato motata
toliara dia tsy misy asa tsisy asa toliara ary raha tsy nisy siklopoisoa angamba iarahantsika mahalala fa tena latsaka anterena vitsy toliara zao tena latsaka anterena io angamba ny orinasa sady ny société misy toliara eto ka eto zany zahay dia manarao indrindraindrindra nareo fitsinjam-panjakana zany a mba hamoha ny orinasa zay misy toliara eto zay atao semetera de projet avao tia bevoka izy io fa tsy mety teraka hatamintsika nanizao firy tao angamba voateraka io zao porony toliara eto mamelolo firy a atao hoe dege amy siry madagasikara io ny zava-misy fa projet ihany no tenenina hoe hamboary hamboary nefa hatsanjoany tsy hitany fanamboara azy eto zahay de manamafy tsy mora ny manao zavatra nefa kosa na dia tsy mora aza mba tokony hiezaka tena hiezaka fitsina fanjakana zany a hijery zay kofampandosoana zay satria raha tsy misy ny asa tsy misy fampandosoana na anakory anakory tsika raha tsy misy aloha ny asa de tsisy fampandosoana raha tsy misy fojavitsasa tsisy fampandosoana de zay zavatra zay zany mahatonga anay mitaraina amireo fitsinam-panjakana zany mba hamoha ireo asa zany a zay fa bevoka toliara eto tsy mety teraka toy
eo amin'ny vaovao ny fanatanjahantena kosa indray dia dia amin'ny edeny amin'ny herisetra sy ny fidoroana zava-mantomelona taon'ny tanora dia naverina indray ny tournoi bertin rehefa nato nandritra ny taona vitsivitsy izay natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny alatsinay mpatekoty teo teny amin'ny kianja nambavahatokana itao sy ity tournoi baolakitra ity ka hitarina any amin'ny kommuna enamboropolo mandrafitra ny distrika n'Antananarivo atsimondrano isatarina ny tournoi ny lalao baolakitra fa hitatra amin'ny taranja rugbis basketball izany aoriana kely misy sokajy maromaro izy io manomboka amin'ny latsaky ny 15 taona na ny U15 hatramin'ny U18 sy ny senior ary ny veteran manampy fanazavana andre matoa edi raha mahery arson
natomboko ny kandida numéro 1 bertin randre miaingo zany amin'ity ny tournoi bertin zany hoe mamelona indray a ndray zavatra efa nataony hatramin'izay ka hotohizana manomboko izao isaky ny kommuna mihitsy a dia isy ny tournoi bertin isaky ny kommuna no noeritreretin'ny mpikarakara zany a hitiliana andreo katitalahy kely hoy ny fitenindrareo mpanao ny fanatanjahantena ny baolina kitra ka afahana zany a miatrika ny première division zay zany no zany tena tanjon'ny tournoi bertin fa tsy hoe mampilalao fotsiny ny araky ny fomba fitenin'ny bertin andriamaingo hatramin'izay de hoe tsy hoe baolina tambimbary fa hijerena andreo kalaza na andreo kitany baolina kitra satria raha dinihantsika tokoa dia isan'ny namoaka ny kitany baolina kitra fahiny ihany ko a ny kandida numéro 1 bertin andriamaingo tamin'ny fotoanandro ny nanaovany tournoi bertin de zay no amerenana ny tournoi bertin mba hijerevana andreo tanora mba tsy donanam-poana ialana amin'ny fitombonny tsy fandriam-pahalemana eto anivona tsimondrano satria hoe andao ny tanora ampanaovana fanatanjahantena mba hahafahany miatrika ny hoaviny satria ny vatana tomadokoa ary ny saina matsilo no ampandroso any madagasikara ray manontolo ho an'ny skoajy vetera moa mazava loatra dia fitazaina andreo olodehibe ety amin'ny kommuna enina amby roapolo aty atsimondrano maromaro ny loka misy ao a loka omby mifaha misy ao a amboara ihany ko teny hoe kopo ozy izy tsika misy ihany ko a mety ho lela vola avy atrany misy a ny maio ihany ko
revavao ny velany zanytany misy 50 nandeha tamin'n'ilay sambo lehibe MV Ventura ny Royaume-Uni saika hiazo any Nosy Kanary no voatery natokamonina miatrika fihiboana isan'ireo nahitana ilay soritra retina amin'ny virus mahazony tsinay ka mitarika aretikipy sy mandohany ireo zay voany mantsy ireo mpandeha ireo raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra mpizahantany miisa 50 tao anatin'ity sambo lehibe ity izany ankehitriny no fantatra fatratra ny virus io no mafisina ny fepetra ara-pahasalamana nampiarina anatin'ny sambo mpitondra mpizahatany ity ary noferina na tsy afaka misakafo amin'ny toeram-pisakafoanana anatin'ny sambijony ihany koa ireo mpandeha mariana fa tokony anao fitsidiana ny Nosy Kanary mandritra ny 400 andro ity sambo lehibe ity saingy izao ny arany sy fahasalamana izao ireo mpandeha tao aminy Namalibotana ny didy fampisamborana navoaka ny fitsarana iraisam-pirenena mombasy ny Premier Ministra Israeliana Benjamin Netanyahu nitony mpampanolalana eo anivon'ny CPI Karim Khan izay milaza fa misy anto mazava ny filazana ity Premier Ministra Israeliana ity sy ny ministry ny fiarovam-pirenena ao aminy ho tomponantoka tamin'ny ady misy ao Gaza izay miteraka fahafatesan'olona maro mbola misy tompona ndraiky mpanjakana ambony misa telo ao masy ihany koa voaroroy tahaka azy ireo ary everina moana didy fampisamborana iraisam-pirenena nilaza moa ny Premier Ministra Israeliana fa tsy ankasitrahany ny fampitovizany itony mpampanolalana eo anivon'ny CPI azy amin'ireo manam-pahefana ao masy sy famadiana ny tena zava-misy marina any an-toerana no andikany izany ary lava ny marindrandro. Ireny vaovao avy any ivelany ireny ihany koa ny antsika nanakatona ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Tombosko amin'ny sivy ora indray ny fotoana antsika manaraka.